Mám tu jednu informaci pro všechny pány. Ještě než začne nový díl tohohle podcastu, tak se rychle podívejte na svůj šatník. Chtělo by to pro příští rok upgrade? Tak v takovém případě určitě koukněte na webové stránky salonu Gosman. Jitka Gosman-Richterová, která salon založila, se věnuje odívání už od studií a ví přesně, co mužům sluší. Ostatně povídali jsme si o tom i v jedné z epizod podcastu Buduj značku. Takže pokud hledáte padnoucí sako, oblek nebo košily, koukněte na gosman.cz. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Marcel Veselka. Marceli, ahoj.
Ahoj.
Marcel necelých 10 let pracoval v IT bankingu, ze kterého ale odešel. V roce 2013 založil firmu Tessena, která se věnuje softwarovému testování pro střední a velké firmy. Nejčastěji pracuje pro takové společnosti, u kterých je software naprosto kritickou součástí jejich podnikání a v týmu má v současnosti kolem 80 lidí. Marceli, možná úplně na začátek, když si třeba vzpomeneš na to, jak si tu firmu dával dohromady, proč si vlastně z toho IT bankingu, možná vlastně z korporátní práce, nebo ne, možná určitě z korporátní práce odešel?
Tak asi najprv děkujem za pozvání, to já jsem povedal krátko ahoj, a takže děkujem, že tu dneska můžem být. A já keď jsem Tessenu zakladal, tak to bylo v čase, kedy som mal možnosť splniť nejaký detský sen alebo stredoškolský sen a začať budovať niečo vlastné. A zároveň som vedel, že to nefunguje, tak jak sme to robili v IT a v testovaní. Ja som to testovanie v podstate začínal v roku 2004 a v 2013 prišla príležitosť to urobiť po svojom. Tak vtedy vznikla Tessena, kedy sme s jedným bývalým kolegom, ktorý už vtedy pracoval ako freelancer, začali špekulovať nad tým, jak vlastne začať a jak nejakú firmu postaviť. Vôbec ma vtedy nenapadlo, že by to mohlo vypadať tak, jak dneska.
No a co tam jako nefungovalo?
No, my sme začínali v podstate v čase a ono to testing je vždy taká ako vedľajšia kolaj. Málo, nikto to nechce robiť, vždy to zdržuje, keď sa nájde nejaký problém a všetci chcú ísť rovno do produkcie. Takže my sme boli vždy takí zdržovači a keď som v podstate končil, tak veľa dodavateľov, ktorí chodili k nám do banky, tak nám ponúkali rôznych testerov. Ja som zistil, že v podstate tester v tom ponímaní a v tom čase bol kdokoľvek, kto bol k dispozícii, nejak mu vymysleli CVčko, poslali. A tí ľudia neboli, až na čest výnimkám, neboli dostatočne vzdelaní alebo schopní tie veci robiť. Oni sa naučili nejakú vec a tu opakovali. Nevedeli, prečo to tak je. Proste nefungovalo to z pohľadu toho, že tí ľudia, ktorí sa v testingu pohybovali, boli málo dobrí alebo kvalitní. Je to možno hnusne povedané, bolo to o nejakej vzdelávaní a o nejakých skúsenostiach, pretože častokrát tam, kde začali dlho, pôsobili. A toto bola vec, ktorá nás vtedy štvala, takže sme si povedali, že to chceme zmeniť. Takže testovanie môžeš robiť do nekonečna, stále sa dá zlepšovať niečo, ale urobiť to dobre znamená nájsť zoptimalizovať tú úlohu a nájsť to, jak za minimum času minimalizovať riziko, ktoré to môže priniesť produkcii, aby ti to proste nebuchlo. Takže to je asi dôležité a na to potrebuješ mať ako dobrých ľudí. Neviem, či pokračovať ďalej v tom, čo sa dialo ďalej, pretože my sme
určite
v podstate zistili, že vtedy nám stačí byť úspešní. Na to, aby sme boli úspešní, nám stačilo začať a hajrovať ľudí, ktorí sú veľmi šikovní, rýchlo sa učia a začať ich vzdelávať. A v tej dobe testing fungoval tak, že to bolo na princípoch nejakého davu. Potrebovali sme niečo otestovať a vyriešiť, tak sme tam poslali davy. Častokrát dodnes niektoré banky modré v Čechách majú bandu brigádníkov z nejakej vysokej školy a na smeny ich tam točia, aby to otestovali. Lenže dneska sa to všetko mení, k tomu sa možno, že dostaneme v tých ďalších častiach, pretože už to není o tom dave, ale o tom hľadaní chytrosti. Jak vlastne rozumne otestovať veci a nemať potrebu 40 ľudí, ktorí budú zbesilo klikať do nejakej aplikácie. Takže tam sa to posúva, že sa viac ako DAO začína využívať technológia a myslím si, že dneska sme tam a postupne sa dostaneme asi ďalej do toho Co bude následovat?
Mě možná teda zajímá i ten progres jako takovej, protože obecně, když se bavíme o IT, tak ty jsi s tím začínal v roce 2013 a to už je taky skoro 10 let vlastně. Většinou se ten obor strašně rychle proměňuje. Jak to je tady v tomhle, v tom testingu jako takovém?
Myslím si, že se to posouvá takisto, ale určitě jsou v IT progresivnější oblasti, ale určitě se to změnilo. Jako v minulosti jsme veľa věcí pracovali s Excelmi a evidovali si výsledky v Exceloch, přišly nějaké nové nástroje, teda si myslím, že je zase nějaký úpadok těch nástrojů a přicházejí zase jiné, ale myslím si, že stále viac a viac pracujeme menej manuálnej práce a viac technológií. Ako už to neklikáme rukami a nesimulujeme toho bežného užívateľa a spôsobom, že vyplňám 150 políčok pre žiadosť na úver, ale máme na to nejaké skripty, ktoré nám v tom pomáhajú a urychľujú to.
Jak dlouho třeba tobě trvalo, než se, řekněme, nějak jako oprostil od té tvrdé technické práce, toho testování jako takového? Nebo děláš ho ještě?
Tento rok jsem mal jeden taký jako výjimočný projekt, že jsem písal nějaký Kotlin kód, čo je nějaký programovací jazyk pro posluchačů, který nevěděl, co je Kotlin. Ale většinou už tu bežnou práci testera posledních 5 rokov možno už ani nerobím. Je to fakt dlho.
To, že mě samozřejmě zajímá i ten progres v tom smyslu, že taky to tady vlastně v úvodě padlo, 80 lidí pro tebe pracuje cca. Samozřejmě to se musí nějakým způsobem manažovat. Jak se to vyvíjelo vlastně? Jak se ti lidé postupně nabalovali do té tvojí firmy?
My jsme asi rok a půl, když jsme začali, byli dva majitele a furt jsme si prepočítavali něco v Exceli. A ten výsledok byl taký, že my jsme se trochu aj báli nahajrovat někoho dalšího, že či ho dokážeme zaplatit, jak budeme s ním pracovat. Mm-hmm. A zrazu nějak potřebuješ pracovnou zmluvu pro toho zaměstnance, potřebuješ, pamätám si, keď jsme najali prvého člověka, tak jsme si hovorili, aha, to by chcelo už asi nějaké kancelárie, aj stôl a možno musíme kúpiť počítač. Takže sme začali riešiť takéto typy problémov, ktoré možno sú úsmevné, ale na začiatku ten prvý rok a pol sme riešili fakt blbosti, akože jak bude vypadať razítko a kde ho kúpime, či máme webovky, aký je e-mail, aké je logo. A potom sa to začalo nejak pretvárať, pretože s tým prvým zamestnancom v tom prvom roku sme nahajrovali 5 ľudí. A potom prišiel ďalší rok a bolo nás 25. Mm-hmm. V ďalšom roku 50. A tak to nám to začalo jako relativně extrémně rychlo rást.
A to je dvojnásobný růst, ale těch lidí, že jo?
Ano, ale to bylo v podstatě období, kdy my jsme velmi dobře trafili to, že ten DAO, keď bude vzdělaný, tak jsme nejlepší na trhu. Mm-hmm. A ono se to samozřejmě časem začalo měnit, tam přišla další vlna automatizace, protože tie firmy velmi rychle zjistili a začaly vznikat různé večerné akademie, to dneska beží, a vzdělávání těch lidí, takže se to posunulo a dneska to už robí v podstatě asi každý, ale začala přicházet jako ta doba technologická, keď to můžem povedať, že jako namísto toho, aby jsme mali vzdělané davy, tak jsme se začali posouvat k tomu, že začínáme používat nějaké nástroje.
Mně jde totiž asi možná i o nějaký prvek zodpovědnosti jako takový, protože když něco testuješ, tak ti v podstatě nesmí nic moc utéct, když se to teda potom bude pouštět do ostrýho provozu. Stávalo se nebo stává se, že prostě nějaký procento třeba těch chyb se nezachytí?
Stává. A to je velký mýt, který hovorí, však jsme to otestovali, je to bez chyb.
Ano.
Software bezchybně existuje.
To bych samozřejmě jako klient očekával, že když teda zaplatím, tak chci 100% úspěšnost toho testování, všechno jsme odladili.
To jsou mýty podle mě, protože to tak nefunguje. Funguje to většinou tak, že my se snažíme objavit ty nejkritickější chyby. Mm-hmm. To znamená, ak v tom softwaru zostanu, lebo do nekonečna bude, jako zase jsou to nějaké principy v testování, ty můžeš testovat do nekonečna a iba ak budeš ten testovat do nekonečna, tak nájdeš všechny chyby. Ideme do nejakej matematiky, limita a tak ďalej, ale v podstate neexistuje software bez chýb. A to, čo robí testingom je, že my sa snažíme, aby sme identifikovali tie chyby s najväčším dopadom. To znamená tie, ktoré keď sa neodstránia, tak môžu byť až likvidačné. Mm-hmm. Či už prestíž, alebo ekonomická likvidácia, alebo aj straty životov.
Kdo vlastně to testování toho softwaru nejvíc využije? Jsou to pravděpodobně teda firmy, které fungují online, ale na druhou stranu taky tam jsou asi nějaký typy těch firm, který to využijou víc a který míň.
No, myslím si, že dneska je to skoro každá firma, protože každý, kdo používá nějak IT, je závislý na IT software řešeních, tak potřebuje, aby ten jeho systém fungoval. Mm-hmm. Samozřejmě jsou firmy typu banka, která si ten systém buď stává z nějakých komponent, které dokopy integruje a potřebuje, aby jim to fungovalo společně, ale jsou to aj střední podnikatelia, kteří nějak ten software ohýbajú, nechávajú si ho doprogramovávať a my pre týchto robíme to testovanie. U malých zákazníkov alebo u malých podnikateľov, ktorí si kúpia krabicu, ja neviem, pohoda na účtovníctvo, tak väčšinou to majú pokryté tým dodavateľom. Mm-hmm. Ale ako náhle začneš do toho softveru nejak zasahovať alebo si chceš nechať nejakú komponentu doprogramovať, tak väčšinou tam pomáhame tým zákazníkom to dať dokopy. Mm. Takže já nevím, či mám povedat nějaké příklady, ale...
Budu rád, když třeba zmíníš klidně i u nějakých e-shopů, nebo jo, celkově čemu se vlastně v tomhletom směru věnuješ.
No já si začnem s takým tým globálním příkladem, keby jsme si zobrali Alzu, která minulý rok, keď si dobře pamatám, mala 37 miliard obrat. A tak jsem si to počítal, protože se mi to zdalo být zajímavé, že koľko to je... za jeden deň, je to v podstate, oni utržia za jeden deň to, čo celá Tesena za celý rok. Mm-hmm. No a asi sa dá ľahko spočítať, že keď ten systém vypadne na hodinu, čo sa stane, aká veľká strata tam môže byť. No a predstav si, že máš, si e-shopista, predávaš skvelé termosky, nakupuješ ich v Číne a povieš si, tak teraz šlapnem na to, ide predvianočné obdobie, poprosím dodavateľa e-shopu, nech mi tam jednu fičurku ešte pridá a pustíme PPCčka, dáme do toho 300 tisíc a zrazu posledný čudlík odoslať objednávku nefunguje. Mm. Takže pre niekoho 300 tisíc nie sú peniaze, ale pre nejakého stredného malého podnikateľa to môže byť ako dosť bolavý problém. A my sme schopní niektoré takéto veci ako odchytávať. Väčšinou sú to firmy, ktoré si sú schopné zaplatiť to preverenie kvality. Takže pracujeme s firmami ako stredných až väčších budžetov. Mm-hmm. Väčšinou sú to firmy, banky, alebo automobilky, alebo nejaký globálny predajcovia nejakých produktov, alebo výrobné firmy a tak ďalej. Ale to je ten príklad s tým e-shopom je ako pekný príklad toho, jak veľká alebo malá bolesť to môže byť. U každého zákazníka to môže byť niečo iné. Mm.
Pojďme se možná bavit o tom e-shopu jako takovým. Mají třeba buď ti e-shopisti nebo prostě majitelé firem tendenci si to dělat sami a mít takovýto přesvědčení, že já si to projedu předtím, než to spustíme a nějak to jako spytlíkuju a ono to půjde. Když tak si něčeho všimnu. A...
Ta vyspělost testování se mení od velkosti firmy a aj od kritikality toho, čo vlastně za biznis, alebo jak kritický je ten software pre teba v tom danom biznise. Mm-hmm. Inak to vypadá, keď testuješ software do kardiostimulátorov, ako keď testuješ kvetinárstvo, kde máš ako adresu a telefónne číslo. Takže sa to mení a samozrejme aj v tých, keby som nešiel do tých dvoch extrémov, čo som povedal, a zostal niekde v strede, tak aj tam to dosť sa hýbe v tom, že niektorí zákazníci majú tendenciu, u nás to otestujú biznis užívateľia. To je častokrát problém toho, že vlastne mám obchodníka, ktorý má chodiť do terénu a nosiť nový biznis, mm-hmm. a on namiesto toho, aby zohnal dva ďalšie kšefty, tak on sedí za tým počítačom a skúša, že či ten jeho software, ktorý má mať na tablete podpisovať nejaké poistné zmluvy, tak či to funguje alebo nefunguje. To je častokrát podľa mňa škoda v tom, že vlastne využívaš ľudí, ktorí majú pre teba úplne inú cenu na prácu, v ktorej sú častokrát pomalí, neefektívni, naštvaní a strácaš niekde inde biznis. Takže to testovanie je možné robiť kľudne brigádníkmi alebo biznis užívateľmi, alebo si povieš, že to chceš mať nejak profesionálne, to je väčšinou ten stredný a väčší software a tam prichádzame my.
Co testuješ nejradši?
Ja som dosť vyrastol na bankovom softvéri, ja asi mám rád mobilné apky a väčšinou to je asi to, čo by som keby som si ja vyberal teraz nejaký ako software, tak ten banking mi je stále blízky.
Proč? Pretože si v ňom tých 10 let pracoval? Možno áno. Že máš vztah nejakej?
Mám taký ako pocit, že by som v tom mohol byť dobrý. Uh-huh. Že ako ten zákazník ma ocení za to. Jasné, že človek povie, no tak gaming, ne? To je najlepšie, čo máš robiť, ale ja som podľa mňa slabý hráč.
A tak to mne nedošlo ani, že to do toho se vlastne taky počítá, testování videoher, a ono to vlastne není úplne malá disciplína, že jo?
No, testovali sme raz nejaké, a nebol som pritom tak blízko, aby som vedel povedať detail, ale testovali sme nejaké hry, takisto. Ale väčšinou tam je toľko zapálených fanúšikov, že častokrát sa tam testuje ako tou komunitou. Že ty vlastne iba povieš komunite, hľadám testerov a oni sa hlásia a sú... Ale sú ľudia, ktorí normálne full-time hrajú hry, aby ich otestovali. Takže sú také firmy. Aj v Čechách.
Samozrejme. Co sa týče automatizace, ale možná, ta je tady v tomto oboru, si myslím, dôležitejší, nebo čím dál dôležitejší v tom smyslu, že všechno sa automatizuje samozrejme. To je téma dnešní doby. Jak tohle probíhá třeba v kontextu toho testování?
No, my automatizujeme a to je to, čo som hovoril, že vlastne z tej manuálnej doby chytrých ľudí prechádzame do nejakých ako chytrých nástrojov. Akurát dneska v podstate automatizuje podľa mňa každý a problémy, ktoré sme riešili, ak si sa pýtal v minulosti, tak sa trochu transformujú, pretože vtedy, keď sme začínali s týmito témami, tak to bolo o tom, jak začať, aké nástroje použiť, jak v podstate to celé organizovať. Dneska to už firmy majú nejak pokryté, ale ukazuje sa, že to, na čo sme automatizáciu nasadzovali, a teraz nehovorím naša firma, ale tá industry, tak a ten jeden z cieľov bol zrýchliť to. Aby sme nečakali týždeň, kým testery dotestujú manuálne a povedali, môžeme ísť do produkcie, tak to zrýchliť. A teraz sa ukazuje, že tá automatizácia už sa tak rozšírila, že sa nám znova zdá byť pomalá. Takže jedna z vecí, ktoré sa dneska rieši, ako jak to ešte viac zrýchliť, alebo jak sa o to starať, jak to držať, pretože to je ďalší mýt, ktorý vznikal v testovaní, a to bolo, že vlastne keď to zautomatizujeme, všetkých môžeme vyhádzať a ono to bude perpetuum mobile, a ono to tak není. Takže to sú veci, ktoré dneska trápia organizácie, jak vlastne tú automatizáciu rozvíjať, udržovať, posúvať ďalej a ďalej zlepšovať.
No ale stejně, jak by třeba ta firma měla, řekněme, začít s tím testováním? Je tady nějaký, vlastně třeba nějaký ucelený proces, který třeba doporučuješ?
Jedna z takých jako věcí vůbec, či testovat. Já bych si najprv dal otázku, či to pro mě jako firmu dává smysl. A tam víme asi vždy spočítat, kolko má stojí chyba v produkci. A keď povím, táto chyba má stojí, a příklad zase z praxe, banky častokrát idú do produkcie s chybným softverom a počítajú, koľko ich to bude stáť na pokutách v ČNB. A ak je to lacnejšie na pokutách, tak netestujú a nasadzujú. Vyťahujem extrémne prípady, nebudem menovať, ktorá banka to bola, ale fakt sme počítali, že či budeme ďalej držať tým 3 mesiace, aby sme doopravovali tie chyby, alebo na call centrum sa najmú brigádnici, ktorí budú vysvetľovať a ospravedlňovať sa zákazníkom, a budeme sa modliť, aby to chvíľu ustálo, a potom sa to pomaličky nejak ako dopytlikuje a takto to nejak ako funguje. Takže prvá otázka je, koľko ma to bude stáť, ak to neurobím. Ak sa mi to oplatí testovať a nepúšťate chyby do produkcie, to môžu byť tie PPCčka, to môže byť nejaké riziko a tak ďalej. To je ako poiska na auto, keď riešiš tú havarijnú poisku. Keď už máš moc staré auto, tak sa ti to niekedy nevypláca a veľa ľudí havarínku proste ruší. A to je podľa mňa aj s testingom. Najprv by som chcel vedieť, či vôbec dáva zmysel chrániť ten svoj biznis proti tomu, že mi to vybuchne v produkcii. A potom, keď to máš, tak samozrejme dá sa začať nejakými neformálnymi technikami. Nájdem brigádníka, poprosím kolegu, ktorý má na to čas a tak ďalej. Alebo, to sú väčšinou tie malé mini projektíky, alebo na to potrebuješ nejakého externého konzultanta, ktorý ti s tým pomôže. Ja častokrát hovorím, že také rady dávam za kafe, takže, pretože ma bavia tie témy sa s niekým o tom baviť, jak to má, čo ho trápi a tak. Takže ťa to stojí asi najprv v kafe a povieš si, áno, dám
tady
to sám.
Tady má smysl investovať proste čas, nejme tomu, do toho človeka.
No a potom sú ďalšie kroky, že buď to potom prechádza do nejakého workshopu, kedy hovoríme, čo všetko by sa oplatilo urobiť, a delíme to na nejaké kôpky typu: toto je veľmi jednoduché a dostaneš veľmi rýchlo benefit, tak to urob hneď. A toto potrvá 6 mesiacov nasadiť, ale musíš to urobiť, lebo keď tvoj biznis sa zdvojnásobí, tak ťa to zabije. Uh-huh. Môžu uh-huh. tam byť ako také typy problémov. Jeden z takých príkladov krásnych je performance. Neviem, či si pamätáš, Rohlík mal počas korony čakáreň. Normálne na začiatku, keď si vliezol na web, uh-huh. tak ti povedali, si 140. v poradí, počkaj ešte asi nejaký čas.
Jako, to si ani nepamatuju, než ti dovezu jídlo? Nebo...
Ne, než si můžeš vůbec vlézt do toho e-shopu a začať objednávat.
Tak to bylo potom jak v reálném obchodě, kam tě nepustili zase kvůli hygienickým opatřením, teda pro změnu.
Ale to bylo online, čo bylo trochu vtipné. No.
Samozřejmě.
No. A já nechcem jako teda povedať, že Rohlík to mal jako zlé, protože možno, že oni fakt...
To jsem ani nezaregistroval.
To měli tu objednávku, ale fakt byli šory na to, že vlezeš do e-shopu, aby si mohl objednávat, aby se jim to nepreťažilo.
Aha.
A toto je asi najkrajší príklad aj v malom biznise, že keď šlapneš na plyn, aby ti to ustálo, aby ti to ten e-shop ustál. Hmm. A to robíme tiež.
Aby ti nevybouchl motor, inými slovy. Teda.
No áno, keď tam pošleš, niektorý web stačí poslať 100 zákazníkov na ten web naraz a on to nedáva, pretože nechceš kúpať ako malý podnikateľ nejaký veľký server, či už v cloude. A také testy takisto robíme. Kde je tá hranica, kedy ti to proste pôjde do kolien? Jak veľa užívateľov môžeme na to poslať? Aby to ten web prežil.
Takže chápu, že to jde teda po nějakých částech, po nějakých krocích. Co jsou třeba nejčastější chyby, na který, když už teda do toho testování se jde, tak co jsou nejčastější chyby, které třeba objevujete?
Já si myslím, že jedna velká chyba, kterou robí ty naši zadavatelé, jak to tak můžem povedať, není ani tak softwarová, ale častokrát paradoxně, keď robíš testing blbo, tak začína byť strašne drahý. Takže ty investuješ do toho obrovské množstvo času a nerobíš to, ale to je asi aj v iných disciplínach, ale častokrát sa nám to deje, že ja si to urobím sám a vtedy sa ti to začne predražovať.
Mm.
Takže to si myslím, že ako chyba tohto typu. A potom je asi veľmi ťažké zo všeobecne mať tie softwarové chyby, pretože my testujeme fakt od vecí typu frontend, mobilná apka, až po nejaký backendový systém, kedy, ja neviem, 10 bank nejakej bankovej skupiny, posiela dáta do matky a tam sa z toho konsoliduje nejaký jeden centrálny report, ktorý hovorí, predali sme bežných účtov 10 000 v tejto krajine a iba 3 000 tu. Takže nejaké ako BI riešenie a ďalšie veci. Takže v tom hľadáš ako iné typy chýb ako na frontendoch, ale čo ja si pamätám ešte z mojej praxe, keď som tie veci ako manažoval projektovo, tak veľmi nepríjemné chyby sú, keď integruješ dve dodávky. Že máš napríklad CRM riešenie, kde máš zákazníkov a chceš na to napojiť, ja neviem, kartový systém. A tie systémy sa majú medzi sebou nejak rozprávať, komunikovať. A teraz hľadaš, kde je chyba. Ešte medzi tým je ďalšia komponenta, ktoré sa IT hovorí middleware. A teraz všetci hovoria, že to tí druhí. Že u nás to funguje, my sme poslali dáta, ale vy ste ich zle spracovali. Tak to sú také ako najťažšie chyby. Asi nie sú najčastejšie. Sú dosť časté v tých integračných projektoch, ale to je väčšinou peklo sa vyhádať vlastne, kto to bude opravovať. Najprv, či to opravíme a potom ešte druhá vec, že to bude platiť.
A tak ty môžeš jenom ukázať na tú chybu, že jo? To už sa ti vlastne moc netýká. Ty jenom ukážeš, hele, tady máte nejaký problém.
A to je zase taký trošku mýtus. A na tomto nechcem tvrdiť, jak to je, pretože častokrát ani v testingu ako ľudia, ktorí sa tomu venujú, nezhodneme, ale ja razím prístup, že testerová úloha není iba ukazovať na chyby.
Mm-hmm.
On má pomôcť identifikovať, jak je to veľké a povedať si, pomôcť tomu vývojárovi alebo biznis človeku určiť, či to dáva zmysel opraviť, lebo niekedy nájdeš chybu a povieš si, nechám ju tam, to nedáva zmysel opravať. Je to drahé a v podstate na tento scenár narazí jeden človek za rok, tak ho nejak ako manuálne obslúžime. No ale... Ja si myslím, že testery by nemali hľadať iba chyby, ale pomáhať tomu zákazníkovi ich nejak vyhodnotiť. A potom častokrát my pri testovaní musíme tie chyby obchádzať. Pretože to je ako sedíš na brehu jazera a chytáš ryby. Nezastavíš, keď chytíš prvú. Chytáš dovtedy, kým ich vychytáš. A keby sme povedali, mám chybu, čakám, kým ju opravia, tak to trvá strašne dlho. Takže my sa snažíme v tom pohybovať.
No, co se týče třeba nějakých dalších trendů a toho, kam se ten obor celkově může ještě vyvíjet, jak ty to vidíš?
Já si myslím, že máme teraz jako vrchol té doby automatizačnej a to končí.
A co přijde pak?
Já si myslím, že přijdou rumby.
Co to znamená?
Automatizované vysavače, že momentálne, keď si to môže, ako keď si to, jak to vysvetliť. Mm-hmm. My sme v podstate zlepšovali naše znalosti v testingu testerov, nás ako testerov. Potom si myslím, že sme sa posunuli do stavu, že sme začali tie veci skriptovať. A myslím si, že ďalší krok je, že ten automat bude tak vyspelý, že vlastne tam nebude veľa práce s tým samotným testovaním pre toho testera. Že ten tester bude robiť niečo iné, ako klikám do aplikácie. Jak si to častokrát veľa ľudí predstavuje. To je jedna z častí testingu, ale tam tá kritická je to dobre naplánovať a rozmysleť, čo vlastne budem testovať. Takže myslím si, že ten ďalší krok je, že ten automat bude fungovať, preženiem to, bez nás. Že to bude fakt, že to hodíš ako do miestnosti a ono, jak ti ten vysávač povysáva, tak to bude takisto, povieš, táto apka, chcem ju otestovať a prídeš za chvíľu a zistíš, čo tam všetko.
No, co to pro tebe třeba reálne znamená pro firmu?
To je veľká otázka, čo budeme vlastne robiť, ale myslím si, že našou úlohou bude nasadzovať tieto riešenia a servisovať tie riešenia. Že budeme menej testovať samotný software.
To budeš spouštět roboty vlastně.
Ano, opravovat jich a nastavovat tak, aby fungovali. A ještě ta doba je strašně daleko, ale já to občas přirovnávám k autám. Autonomné auta, kolko si jich viděl dneska na ulici. Ale jak to začíná? Prvá blbost v autě autonomie je, že z toho manuálu prepínáš do automatické prevodovky. Je to autonomie a všetci sa mi budú smiať, keď toto poviem. Není. Ale už to auto radí samo. Zrazu tempomat. Je to autonómia, není. A takéto drobné veci postupne prichádzajú do aut, ktoré tomu šoférovi berú prácu. Takže raz nám to auto zobere prácu riadenia a myslím si, že v testingu sa to stane tiež. A našou úlohou bude posunúť sa do tej oblasti, že budeme schopní obsluhovať ten nástroj namiesto toho, aby sme hľadali chyby v tom softvéri.
Marceli, v tuhleto chvíli já ti děkuju za rozhovor. Ještě to ale není úplně všechno, ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty tady v tomhle podcastu úplně stejný a to jsou otázky na tělo. Taky tě to nemine. Mám tady pro tebe sérii 6 otázek a potřebuju, aby si mi na ní dal co možná nejstručnější odpověď na každou z nich. A moc nad tím prostě nerozmýšlej, to první, co ti napadne, tak mi řekni. Pokud to bude publikovatelný, samozřejmě, ale jinak to vystřihneme. První otázka. Bral jsi někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne, alebo si nepamětám.
Jaká kniha ti změnila život?
Změnila je možná silné slovo, ale celkom zajímavá byla Chudý táta, bohatý táta. To je úplně mimo ten biznis, čemu se venujem, ale dala se mi být zajímavá.
Čeho se v životě nejvíc bojíš?
Možno smrti.
Byl bys raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Asi zamilovaný.
Kolika lidem důvěřuješ na život a na smrt?
Málo.
A vedeš spokojený život?
Ano.
Marcel Veselka, děkuji ti moc za rozhovor ještě jednou.
Děkuji.
Mysleli jste, že sport a nemovitosti nejdou dohromady?
A po novém roce jsem si začal dělat svoji jako soukromou vlastní akademii brankářskou, že prostě si, nevím, třeba ty se můžeš objednat u mě, nebo většinou děti, že na individuální tréninky.
Jo.
Zkuste podcast Co ty a reality, který moderuje Václav Duben, realitní makléř a fotbalový funkcionář.
No já si myslím, že třeba v centru Prahy se jako, když tam někdo měl nemovitost nebo nemovitosti, tak a prodával je, nebo tak v podstatě ani necítil, jestli je nějaká krize nebo není krize.
Podcast vychází pravidelně na všech podcastových platformách a YouTube. Hledejte Co ty a reality.